SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني 24 حسين كلتشن 26 نحال ساعات زدلنا تحستو قربنا لنا فلما حزبتات ابورجين تورس ايلاندر نزلوا مدبنا نمحلال فول زلنا مريت بهلاوين وننتم خانم افلتون هب رحس بعل اشندان نابلنا ابا اوستراليا نسالسان كلتن عمتات تقمت نباريت ملبرن ويزرو اببا كابتن بحال اشندا كيرسع عمت مت كي تحللا زغسغسان زمهران حانتيا اكباب رب على اشندا بتاستولدت لا كتما مقلن ابزي اب اوستراليا زملكت تذكروتاتا كتكافلنا مس لوغنا هايلو سهلت انحت غير الله دحر زينا كنعربينا حجي تدالو سب مزيل عل حرقاتا تحوي زمت وقتي كم زهلو يتنقو زبل تحستون تبتعب لأخنان كفال نايزيلو مدبنا ايو أرسات تبتعب لأخنان زم سعبهم أب الدبابيات مقالك كايد بسن كسقات متقعت درون زتسرز بعل عشندا أب دوبات ارتحوي سواب سبهلا لكبابيتا تقرأي خبرالو ኣብ ኤርትራ ማሃይምነት ምጥፋን ሓሙሽተ ዓመት እስትራቴጂካዊ ጥንቲ ሓንፂጹ ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መፅናዕትታት ኤርትራ 226 ተዛዚሙ ኦሎሰንጎ ኣባሳንጆ ምስ ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ማህሙድ ዓሊ ዮሱፍ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃን ተማየጡ ዝብሉ ክኾኑ እዮም ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና نلومي سوني عسران 14 نحاسة كلتشهن عسر عسران شبشتن لكاسعة عسر تحادة زغرب زيناتات تحيزة قريبا لقو أرستاتون فلما حمام قنفع عواب مالت H5N1 نفلما أوان أب متبو تيمر أيو شاقلو تفاتيرو هقراو قبايزة إيتيوبيا بأمرارتس أبريزدن سدنق علما أمرارتس أبالات بيت مخر فيدراشن كومن نكتم عديساو أزملكات قدات بزي مسمع تزازيمو ሰለስተ ተጻውቲ አርጀንቲናን ሓደ ተጻውቲ እስፓኛን ኣብ መወዳታ ግጥም ዋንጫ ዓለም ዝፈጸሙ ናይ ዲስፕሊን ጉድለት ተቐጺዖም እዚ SBS ትግርኛ እዩ ኣርእስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ዩክሬን ምስ ሩስያ ኣብ ውግእ ተጸሚዳትሉ ኣብ ዘላ እዋን ምርጫ ክትገብር ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ገሊጹ ሚኒስተር ምክልኻል ዩክሬን ነበር ማይክሎቭ ፌድሮቭ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ሙሉእ ብምሉእ ውግእ ካብ ዝጅምር ነጀው ዝዓበየ ውሽጣዊ ብድሆ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕረዚደንት ብምልዓል ኣብ እዋን ውግእ ምርጫ ክግበር ፀውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ ሚስተር ዘለንስኪ ነቲ ንፈለማ ግዜ ዝቐርቡ በሉ ፀውዒት ምላሽን ምሃብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ምርጫ ምግባር ንዩክሬን ከም ሃገር ዝስንጥቕ ሱናሚ ምዃኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብርሁ ኣብ ለካቲት 222 ብሩስያ ሙሉእ ብምሉእ ወራር ካብ ዝጅመር እዋን ኣብ ዩክሬን ምርጫ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ ሕማም ጉንፋ ኣዕዋፍ ማለት H5N1 ንፈለማ እዋን ኣብ መጥበውቲ ምርኣዩ ሻቅሎት ፈጢሩ ናይ ኣውስትራልያ ማእከል ቅድመ ኩነት ሕማም ኤችኤፍ 5-1 ኣብ ባሕሪ ዝነብር ኖስልሲል ዝተባህለ እንስሳ ኣብ ቢችፖርት ናይ ደቡብ ኣውስትራልያ ምርኣዩ ዘሰክፍ እኳ እንተኾነ ትፅቢት ዝግበረሉ ኢሉ እቲ ቫይረስ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝኽሰት ኣብ መጥበውቲ እንስሳ ክረአዚ ናይ መጀመርታ እዩ ሰበስልጣን ከም ዝገልፅዎ እቲ ኣብ ማያት እቲ ሃገር 100,000 ካብ ዝኾኑ እንስሳታት ሓደ ዝኾነ ሲል ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከምዘየጋጠሞ እዩ ሞይቱ ተረኺቡ ናይ ፌደራል ሚኒስተር ሕርሻ ጁሊ ኮሊንስ እቲ ሕማም ኣብ ደቂ ሰብ ከጋጥም ዘለዎ ዕድል ትሑት እዩ ኢላ
Across the country, the latest figures indicate that there have now been 298 positive H5 bird flu events in Australia.
ኣብ ምሉእ ሃገር ናይ ቀረባ ግዜ ኣሃዛት ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ሕማም ካብ ዝኽሰት ነጆ ሕጂ 298 እወታዊ ናይ H5 ሕማም ሰዓል ኣዕዋብ ተራእዩ ኣሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብ ደርሁና ወይ ኣብ ሕርሻና ናይቲ ሕማም ተርእዮ መረጋገፂ ከምዘ የለ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ድማ ትሑት ከም ዝኾነ ደጊመ ከረጋግፅ ደሊ ኣውስትራልያ ኣብዚ ወርሒ እዚ ንመጀመርታ ግዜ በቲ ቫይረስ ተታሓዙን ዝሞቱ ናይ ባሕሪ እንስሳ ሓቢራ ዝትሉ ዘላ እቲ ቫይረስ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ኣብ ፈለስቲ ናይ ባሕሪ እንስሳ ዝረአ ዘሎ ዕጡቓት ሰባት ካብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኒጀር ዝርከብ መስጊድ ንሓያሉ ኣምላኽቲ ጅምላዊ ጭውያ ፈጺሞም ነበርቲ እቲ ከባብን ሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ ስሳ ዝኾኑ ኣምላኽቲ ከም ተጨውዩ እዚ ከዓ ኣብ ዳካራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቦርጉ ኣብ ዝርከብ ሰለስተ ማሕበረሰብ ከም ተፈፀመ ኣብቲ እዋን እቶም ተቐማጦ ናይ ዓርቢ ጸሎቶም ይፍፅሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ተፈጺሙ ዝደሓኑ ንምርካብ ናይ ምድላይ መስርሕ ይካየድ ኣሎ ንበጃ ተባሂሉ ጃምላዊ ጭውያ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ዕጡቃት በቲ ከባቢ ሸፋቱ ተባሂሎም ዝፅውዑ ጉጅለ ገበነኛታት ኣብ ፈቐዱ ኣቑሻት ኣብያተ ትምህርትን ጎደናታትን ብብዝሒ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ህንዲ ሓንቲ ናይ ንግዲ መርከብ ድሕሪ ምጥሓላ 22 ሰባት ጠፊኦም ዝድሕኑ ሰባት ንምርካብ ድልያ ይግበር ኣሎ እታ ናይ ፓናማ ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረት ዓባይ ናይ ፅዕነት መርከብ ካብ ግዝኣት ህንዲ ዝኾነት ኦዲሻ ተበጊሳያ ናብ ሲንጋፖር ትኸይድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናይ ርዱኡና መጠቀቅታ ስለዝሃበት ናይ ምድሓን ስርሒት ኣበጊሱ ሓለዋ ባሕሪ ህንዲ ክልተ ሰባት ድሒኖም ከም ዘለውን ሓንቲ ንሓይሊ ባሕሪ እትከታተል ነፋሪት ናብቲ ከባቢ ተዋፊራ ከም ዘላን ገሊፁ ተወሳኺ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ህንዲ ኣብቲ ቦታ ኣብ ምድላይ ዝሕግዙ ሰለስተ መራኽብ ኣዋፊሩ ኣሎ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ዩክሬን መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ዩክሬን ኣብ ዘኽበርሉ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተሪር ማዕቀብ ክግበር ፀዊዖም ሶቤት ሕብረት ቅድሚ እዩ ኣብ ዝነበረ ዓመት ምስ ፈረሰት ዩክሬን ብ24/1991 ካብ ሕብረት ሶቤት ነፃነት ኣረኺባ እቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እተካይዱ ዘላ ውግእ እናቐፅለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ንዩክሬን ወታደራዊ ሓገዝ ክትገብርን ነቲ ብሩስያ ናብ ኣውስትራልያ ትልእኮ ነዳዲ ክትዓፅዎ እገዳታት ክግበርን ፀዊዖም ኣምባሳደር ዩክሬን ኣብ ኣውስትራልያ ሻሲል ሚርሽቶንኮ ንብርታዓቲ ማሕበረሰብ ንኢዱ
On this special day of Ukraine's independence, 35th anniversary, I would like to congratulate the Ukrainian community of Australia. I'd like to thank you very much for supporting Ukraine, for standing strong with Ukraine in these hard times for our country, raising money for Ukraine's humanitarian and military needs, your advocacy, your hard work.
Abal Parlama of Self One Nation zukhone David Farley iti selfi abti ሓቂ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ዝኣተወ ስደተኛታት ዝምልከት ኣሃዝሚ እቲ ሽሕ ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝቕበል ገሊፁ ሚስተር ፋርለይ ሰልፉ እቲ ናይ ወፃኢ ፍልሰት ኣሃዝ ነቲ ትሩ ኤንኦኤም ኢሉ ዝፀውዖ ኮይኑ ኣብ እቲ ድምር ፍልሰት ካብ ካልኦት ዘጠቓልል ክፈልዩ ከም ዝወሰነ ይገልጽ እቲ ኣባል ፓርላማ ናይ ዋን ኔሽን ካብ ወፃኢ ሃገራት ንዝኣት ስደት ዝምልከት ካብቲ ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት 225,000 ትንበያ ባጀት ናብ 130,000 የጉድሎ ነቶም ካብ ፓስፊክ ዝኣት ሰባት ናይ ኤች ኬር ኣለይትን ካልኦት ጠለብ ዘለዎም ክኢላታት ኣብዚ ቁፅሪ ኣየእተዎምን ሚኒስተር ፌደራል ሰልፊ ለበር ክሪስ ቦን ነቲ ሚስተር ፋረል ዝሃቦ ሓሳብ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ገሊፁ እቲ ዝገለጾ ቁፅርታት ምስቲ መንግስቲ ዝሰርሓሎም ዘሎ ቁፅርታት ኣዝዮም ዝመሳሰሉ እዮም ዒላማና 225,000 እዩ እዚ ከዓ ናትና መደብ እዩ ሎሚ ንጎ እንታይ ከም ዝበለ ክትውስኸሉ ከለኻ ልክዕ ከምቲ ናትና ቁፅሪ እዩ ዝኸውን ስለዚ ዋን ኔሽን ብዛዕባ ስደት እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣይርዳኣንን እዩ ምክንያቱ በቲ ሚስተር ፋረል ዝበለሎ መሰረት ንዓይ ኣብዚ እዋን እዚ ዋን ኔሽን ምስቲ መደብ ናይ መንግስቲ ዝሰማማዕ እዩ ብርግፅ ነዚ ሓሳብ ብሓጎስ እየ ዝቕበሎ ሃገራዊ ጉባኤ ዘተ ኢትዮጵያ ትማል ተዛዚሙ እቲ ን4 መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐ ሃገራዊ ምክክር ዝተሰሜ ጉባኤ ኣብ ፖለቲካዊ ባህሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ መገዲ ዝኸፈተ እዩ ክብል ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ታየ ኣፅቀ ስላሴ ገሊፅዎ ናይ ቀደም ፕረዚደንታት ኬንያን ናይጀርያን ኣብቲ ስነ ስርዓት መዕፀው ተረኪቦም ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ናፅነትን ንሓድነትን ኣፍሪቃ ዝነበራ ተራ ብምጥቃስ እታ ሃገር ናይ ግጭት ፍልልን ምክፋልን ዘይኮነስ ናይ ሰላም ኣብነት ክትከውን ትፅቢት ከም ዝግበረ በረላ ገሊፆም ክልተ ፖለቲካ ውድባት ብፍላይ ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ኣገባብ ወፃኢ እዩ ኢሎም ዝተዋሃበ ሓሳብን ኣካይዳን ሃገራዊ ቅልውላው ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብሉ መጠንቀቕታይቦም። እቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተመስረተ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ን4 መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዶ ዝፀንሐ ጉባኤ ትማል 23 ናሓሰ 226 ይዛዚሞ እናት ፓርቲ ዝተባሃለ ሰልፊ ፖለቲካ እዚ ሃገራዊ ምክክር ንሃገር ሓድሽ ፍታሕ ክፈጥር ይትረፍ ኣብ ዘሎ ሃገራዊ ቅልውላው ነዳዲ ዝነስነሰ ናይ ዜሮ ድምር ውፅኢት ኮይኑ ክብል ነቒፎ። ብፍላይ ኣብቲ ብኣብዝሓ ዝተሳተፍቲ ዝተሰማምዕሉ ኣዲስ ኣበባ ተፀዋዕነታን ፌደራል መንግስቲ ክትከውን እያ ዝብል ለበዋ እቲ ውድብ ከም ዝገለጾ እቲ ገዛእ ሰልፊ ብልፅግና ዝወደቦም ዝበሎም ጉጅለታት ካብ ኣዳራሽ ምውፃእ ብምርባሽ ምፍራሕን ምጭናቕን ከም ዝፈፀሙ ገሊፁ። ሰልፊ ኣብን ማለት ኣማራ ብሄራዊ ንቅናቄ ብወገኑ ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዝተዓዘበ ገሊፁ እቲ ውድብ ኣብ መዛዘሚ መስርሕ ምክክር ሓደ ኮሚሽነር ኣብ ጉባኤ ዘይተመርመረ ናይ ሓደ ጉጅለ ኣጀንዳ ሒዞም ብምውፃእ ተሳተፍቲ ቅድሚ ዘርኣይዎን ዘይተሰማምዓሉን ተወሰኽቲ ኣጀንዳ ክቕርቡ ከም ዝፈተኑ ገሊፁ። ኣብ ኣመራርፃ ፕረዚደንት ኣብ ሰንደቅ ዓላማ ዝቕመጥ ኣርማ ኣመራርፃ ኣባላት ቤት ምክሪ ፈደሬሽን ከምኡ ንኣዲስ ኣበባ ከተማ ርእሰ ከተማ ክልል ኦሮምያ ምዃን ኣብ ሕገ መንግስቲ ምስፋር ዝብሉ ጉዳያት ፍልልይ ዝነበሮም ካብ ለቦዋታት ኮይኖም ኣብ መዛዘብ መደብ ተነቢቦምን ብወቅዒ ንኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ተረኪቦምን ኣለው። እቶም ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሑ ለቦዋታት ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ንኣካል ፈፃምን ካልኦት ኣካላትን ከም ዝቐርቡ ተገሊጹ እዩ ተዛዚሙ። ኣብ ስፖርት ሰለስተ ተፃወቲ ኣርጀንቲናን ሓደ ተፃወታይ ስጳኛን ኣብ መወዳእታ ግጥም ዋንጫ ዓለም ብዝፈፀሞ ናይ ዲስፕሊን ጉለት ተቐፂዖም። ኣርጀንቲናዊ ሊያንድሮ ፓርዴስ ኣብ 10 ግጥም ከይሳተፍ እገዳ ክግበረሉ ከሎ 125,000 ዶላር ድማ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ብፊፋ ተበይኑሉ። ናሁል ሞሊኒ እውን ኣብ 7 ግጥም ከይሳተፍ እገዳን ማዕረ ገንዘባዊ መቕፃዕትን ተበይኑሉ። ቲያጎ ኣልማዳ ናይ ሓደ ግጥም እገዳ ዝተገብረሉ ኮይኑ 42,000 ዶላር ድማ ተቐፂዑ። ኣሰልጣን ኣርጀንቲና ሮበርቶ ኣያላ ድማ ን3 ግጥማት ተኣጊዱ ማዕረ መቕፃዕቲ ተበይኑሉ። ናይ ስጳኛ ጋቢ እውን 42,000 ዶላር መቕፃዕቲ ተበይኑሉ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 16፣ ኣብ መልበርን ክኻፊ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 19፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 115 ቅርሽን 54 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣኪቡ ዘቕርበልና እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ኣብ ኣደባባያት መቐለ ከይካየድ ብሰንኪ ስጋኣት መጥቃዕቲ ድሮን ዝተሰረዘ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ደባቲ ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ይኽበር ኣሎ። ኣብ ኤርትራ መሃይምነት ምጥፋእ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥንቲ ሓንፂሱ። ብካልእ ሓበሬታ ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መፅናዕትታት ኤርትራ 226 ተዛዚሙ። ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ መሰቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓመድ ዓሊ ዩስፍ ኣብ ጉዳይ ቅርኒ ኣፍሪካን ሰላምን ፀጥታን ትዞባን ተመያየጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ኣደባባያት መቐለ ከይካየድ ብሰንኪ ስጋኣት መጥቃዕቲ ድሮን ዝተሰረዘ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ደባት ኤርትራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ይኽበር ኣሎ። እቲ በዓል ክሳብ ዝቕፅል 21 ናሓሰ 2018 በቆፃፀራ ግዝ ከም ዝቕፅል እውን ዘፍለጥ እዩ። ሰበስልጣን ትግራይ ብሰንኪ ስጋኣት መጥቃዕቲ ዝተባሃሉ ነፈርቲ ኣብ ኣደባባያት መቐለ ዝካየድ ዝነበረ ቀንዲ በዓል ኣሸንዳ ሰሪዞምወካ እንተሃለው ደቂ ኣንስትዮ ነዋልድን ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይን ኩላይ ኣብ ጥብቓ ዶብ ኤርትራ ኣብ ዝርከቡ ከባብታት ነቲ በዓል የብዕልኦ ከም ዘለዋ ማዕከናት ዜና ትግራይ ፀብፂበን። ብመሰረት እዚ ድማ ኣብታ ሓንቲ ካብ መስመራት ንግዲ ትግራይን ኤርትራን ዝነበረት ከተማ ዘላንበሳብ ዝተካየደ ፅምብል በዓል ኣጀንዳ ነበርቲ ትግራይን ካብ ጎረቤት ኤርትራን ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ኤርትራውያን ተረኪቦም ከም ዘፀምበልዎ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዘላንበሳ ዝተሳለጠ ፅምብል ካብ ኤርትራ ከባብታት ኣንበሳተ ገለባ፣ ስርሓ፣ እምባብ ድሓን፣ ኮኸባይ፣ እንዳ ሽሙን ሽመዛናን ብሓፈሻ ድማ ካብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ኤርትራውያን ከም ዝተረኽቡ ሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ዋና ማሓዳር ዞባ ምብራቅ ኣይተ ሃይላይ ግብረ ማርያም ኣብ ዘስምዖ መልእኽቲ ቀንዲ ዕላማ ተ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ይግበር ዘሎ ርክብ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ልምዓትን ድሕነትን ንምርጋፅ ምዃኑ ምግላፁ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ። ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሓበራዊ ታሪክ ባህልን ኣመፃፃእን ከም ዘለዎን መፃዕ ዕድል እውን ሓደ ምዃኑ ኣብርሆም ክብል እዩ እቲ ፀብጻብ ገሊጹ ዘሎ። ብፍቕርን ስኒትን ክልቲኡ ህዝቢ ዝጉህ ኣካል እንተሃልዩ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝነብር እምበር ደላይ ሰላም ሓይለ ኣይኮነን ክብል ከም ዝተዛረበ እውን እቲ ናይ ድምፂ ወያነ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ። ክልቲኡ ህዝቢ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ክኸፍሎ ዘይግባእ ዋጋ እናኸፈለ ምምፁ ዝገለጹ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ተጋሩውን ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ብወገኖም ነተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ብምዕማቅ መጻኢ ግዜ ኣብ ዘለምልሙ ዛዕባታት ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ምግላፅ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ። እቲ ዓመታዊ በዓል ብባህላዊ ኣከዳድና ዝወቀባ ብዓሰርታት ሸሓት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ክሳተፋሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ፌስቲቫል ኣብ ከተማ መቐለ ብሰፊሑ ዝድመቕ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝተፈፀመ ተኸታተሊ መጥቃዕትታት ድሮን ናይ ዝቕንያት ግን ብነፈርቲ ዒላማ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋኣት እዩ ኣብ መቐለ ከይካየድ ብሰበስልጣን ትግራይ ተሰርዩ ዘሎ። ብዝሓለፈ ርውዕ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝዝከር እዩ። ኣብ ኤርትራ መሃይምነት ምጥፋእ ናይ 5 ዓመት ስትራተጂካዊ ውጥንቲ ሓንፂጡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ መሃይምነት ምጥፋእ ኩሉ ዜጋ ተረባሒ ዕድላት ትምህርቲ ንምግባሩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንዝተሰላሰለ መደባት ዝገምገመሉ ዓውደ ዘተ ኣብ ከተማ ከረን ብምክያድ ክሳብ 2030 ዝዝርጋሕ ናይ 5 ዓመት ስትራተጂካዊ ውጥን ስራሕ ሓንፂጹ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ካብ 18 ክሳብ 21/2026 ብደረጃ ሃገር ዝተኻየደ ገምገማዊ ዓውደ ዘተ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣቶ ግብሪ እግዚኣብሄር ድማም ኣብ ዘስምዖ ቃል ኩሉ ዜጋ ማሃይምነት ንኸጥፍን ኪንዮ ክስጉምን መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ዓርዮት ምሸታዊ ትምህርትን ከዋማዊ ኣብያተ ንባቦን ዝግበር ዘሎ ፍሪ ንክዕወት ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተራ መሻርክቲ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ ክሰላሰ ዝፀንሐ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዕምቆት ብምግምጋም ናይ ዝቕፅል ዓመታት መደብ ስራሕ ንምዕዋት ተመላሊእኻ ክስራሕ ብምልዋቡ ድማ ኣብተን ዛጊድ ዘይተበፅሐ ከባብታት መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዝለዓለ ክትግበር ኣብተን ዝዛዘማ ድማ ደግሲ ከየጋጥም ልዑል ኣተኩሮ ክግበረሉ ፀውዒ ተቕሪብሎ። ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መፅናዕትታት ኤርትራ 2026 ተዛዚሙ ምስጓም ቀጻልነት ዘለዎም ስርዓታት ሕርሻን ምግብን ንሃገራዊ ቁጠባ ዕብየት ብዝብል ቴማ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ዝተቐንዐ ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መፅናዕትታት ኤርትራ 2026 ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብዚ ዋዕላ ሕርሻዊ ኤክስተንሽንን ትግባር ተቐባልነት ብሓረስቶት ሕርሻዊ ምድጅታል ወሰኽ ክብርን ሕርሻዊ ዋኒንን ድሕነት ውሕስነትን መኣዛ ምግብን ሕርሻዊ ባዮቴክኖሎጂን ኣገልግሎት ላቦራቶርን ክሊማዊ ለውጥን ተወርሰኣዊ ፀጋታት ዕቀበ ስነ ሂወታዊ ብዙሓነትን ከምኡውን ሕርሻዊ ፖሊሲ ቁፅፅርን ምሕደራን ኣብ ዝብሉ 8 ቴማዊ ዛዕባታት ዘተኮረ 76 መፅናዕታዊ ወረቓቕቲ ከም ዝቐረበ እውን እቲ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልክት ኣሎ። እቲ ብክኢላታት ዘቐረበ ዓሚቑን ኣገዳሲ ትሕዝቶ ዘለዎ ወረቓቕቲ ፈተና ዓሌት ዘርኢ ስማስምን ምስሳን ምህርትን ናይ ልምዓት ዕድላትን ግምጋም ዝተፈላለዩ ዓቐናዊ ባህርያዊ ፈሳሲ ድኩዒ ኣብ ዕብየት ምህርትን ምሩፅ ዘርኢ ስገምን ደረጃታት ድሕረ ምእካብ ምህርትን ኣግባብ መብሰልን ባናና ስርዓተ ትሕዝቶ መሬትን ተራኡን ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ዝምልከት ምክታት ዲያስፖራ ብኣግሮ ኢንዳስትርያዊ ምስግጋር ውደት ፍርያት ዘላቐ ፀዓት ክሊማ ቀደው ሕርሻን ስነዳን ምዝገባን ብቕሊ ኣብ ኤርትራ ፅልዋ ባህርያዊ ድኩዒ ኮምፖስት ኣብ ደጋዊ ቀመማዊ ባህሪ ሓመድን ግምጋም ባህርያዊ ምህርትን ዓሌታት ስርናይን ከምኡ ውን እዋናዊ ገምጋም ህሉ ብቕዓት ናይ ፀባ ከብቲ ገምጋም ጀነቲካዊ ብዝሕነት ቅርፅን መበቆላዊ ደርሁ ኤርትራ ሳተላይት መሰረት ዝገበረ ትንታነ ምልዋጥ ክሊማ ከምኡውን ዳሃሳስ ደጋዊ ፅግዕተኛ ገረብ ኣንበጣን ጎደበ ኣንበጣን ዝብል ፀብጻባትን መፅናዕትታትን ከም ዝቐረበ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልክት ኣሎ። ኣብ ወንበር ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ዶክተር ኤፍሬም ገብረ መስቀል ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ መዛዝ ምቃል ካብዚ ዋዕላ ዝምንጩ ቀንዲ መልእኽቲ ንኣገዳስነት ምሕያል ምትእስሳር ምህርቲ ምርምር ፖሊስን ትግባረ ዘጉልህ ከምኡውን ካብ ምርምር ዝቕሰም ፍልጠት ናብ ግብራዊ ፍትሓትን ውፅኢታዊ መደባትን ክትግርጎም ከም ዘለዎ ዘነፅር ምዃኑ ኣብሪሑ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ወሲኹ ኣብቲ ዝተገብረ ዘተን ክትዕን ኣብ መንጎ ትካላት መንግስቲ ማእኸላት ምርምር ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ሓረስቶት ብሕታዊ ፅላትን ናይ ልምዓት መሻርክትን ድልዱል ምትሕባር ክህሉ ኣድላይ ምዃኑ ከም ተነፅረ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ብምኒስትሪ ሕርሻ ዝተወደበ ዑደት ንምርኣያታት ቦታታት ዘጠቓልለ ሃገራዊ ዋዕላ ብድምር ልዕሊ 300 ተሳተፍቲ ምንባሮም ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ፀብፂበን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ኦሌሽንጉን ኦበሳንጆ ምስ ኣቦወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ሰላምን ቅርና ኣፍሪካ ተመያይጡ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ልኡኸት ሕብረት ኮይኑ ዳግማይ ዝተመርፀ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሌሽንጉን ኦበሳንጆ ምስ ኣቦወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓሙድ ዓሊ ዩሱፍ ብምርኻብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ሰላምን ምርግኣን መምፃእ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ከም ዝድግፍ ምግላፁ ተሓቢሩ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መብርሂ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዞባ እውን ካልኦት ነቲ ኣህጉር ዝተሓሳስቦ ጉዳያትን ሓሳብ ከም ተለዋወጡ የመልክቱ ዘሎ። ካብ ዘውፃኢ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን። እዚ ርክብ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘሎ ወጥሪ ናብ ካልእ ዙርያ ሙሉእ ኩናት ከይጋደድ ኣብ ዝስገአሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኦበሳንጆ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ሰላምን ምርጋእን ምምፃእ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ንምድጋፍ ኣብ ወርሒ ግንቦት ዳግማይ መሪፅዎ እዩ። ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕባር ምትእማን ምፍጣር ቀጻሊ ዘተ ንምምቻው ከም ዝሰርሕ ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ቀንዲ ትኩረት ግና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ወጥሪ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ናብ መቐለ ዝተጓዓዘ ኦበሳንጆ ምስ መራሕቲ ትግራይ ከም ዘተ ዝዝከር እዩ። ድሕሪ እቲ ዑደት ግን ወጥሪ ውስኽ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኦበሳንጆ ሕጂ ዘሎ ተራ ካብ ዝኾነ ኹን ላዕሊ ፃዕሪ ዝሓትት ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ እዮም።
ኣውስትራልያውያን ትንበያ ልዕል ዝበለ ተኽእሎ ባርዕ ጣሻ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዝሃገር ኣብዝሃለወሉ ንተኽእሎ ክሰት ሓደ በዳሂ ዝኾነ ፅድያ ክዳለው መተሓሳሰብ ኣቕሪቡሎም። ሰብ መዚ ኩነታት ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ምዃኖምን ደረቕ ኩነታት ኣየር፣ ዝወዓዩ ሙቐታትን ዝያዳ ፅዕነታት ዝቃፀሉ ነገራትን ናብቲ ሓደጋ ኣበርክቶ ይገብሩ ይብሉ። ካብ ትሮፒካዊ ሰሜን ናብ ደቡባዊ ግዜኣታት ኣውስትራልያ ሰብ መዚ መጥፋእቲ ሓዊ ነቲ ዝተፈላለዩ ተኽእሎታት ሓደጋ ኣብ መላእ ሃገር ከምፅእ ዝኽእል ወቕቲ ፅድያ ይዳለው ኣለው። ማይክል ኢጋን ካብ ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ወይ ቢሮ ሜቴሮሎጂ እናሓየለ ዝኸይድ ኤልኒኞ ነቲ ትንበያ ይጸልዎ ድሕሪ ምባል እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንክሊማ ዝደፍኦ ይብል። በቃ ንኹሉ ከዘኻኽሮ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ትንበያቲ ቤት ፅሕፈት ብርግጽ ንኹሉ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ውቅያኖሳትን ህዋን ዝመጽእ ጽልዋታት ከምኡውን ካልእ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣንፈታት ክሊማ ዘጠቓልል ምዃን እዩ። ነዚ ዝጠቕሶ ዘለኹ መብዛሕትኦም ሰባት ክስተት ኤልኒኞ ምህላው ይሕይል ከም ዘሎን ኣዝዩ ሓያል ክኸውን ምዃኑን ይፈልጡ እዮም። ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዘዋሪ ክሊማ ንክሊማ ኣውስትራልያ ዝጸሉ። ኮሚሽነር ምሕደራ ህፁፅ እዋን ቪክቶርያ ቲም ዋይ ቡሽ እታ ግዛት ቀዲሞም ዝፍጠሩ ባርዕ ኣጣሻ ክትርኢ ትኽእል እያ ይብል። ቪክቶርያ ዝያዳ ዝወዓይን ዝደረቐን ጽድያ ክትጽበ ትኽእል። እዚ ማለት ካብ ፈለማ ወርሒ ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት ጀሚሩ ልዑል ሓደጋ ባርዕ ጫካ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ቪክቶርያ ዘለዉ ህፁፃት ኣገልግሎታትና ሕጂ ነቲ ተኽእሎ ምድላዋት ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ማለት ድማ ጓስጓስ ባርዕ ሓዊ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ኣዋርሒ ሓጋይ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ንሰሜን ርሒቕካ ገለ ክፋል ደቡባዊ ዊሽጣውን ደቡባዊ ምብራቕን ኩንስላንድ ልዕሊ ማእከላይ መጠን ሓደጋ ባርዕ ከጋጥሞም ትፅቢት ይግበር። ግዜያዊ ምክትል ዋና ሓላፊ ኣሮን ሃዋርድ ሰራሕተኛታት ድሮ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣለዉ ይብል። ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ኩንስላንድ ምድላው ሰራሕተኛታትና ኣብ መላ ግዛት ኩንስላንድ ኣብ ዝፈቐደሉ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ከባቢታት ሓደጋ ዝንክዩ ምቅጻላትን ንጥፈታት ምክልኻልን ንቕጽል ኣለና። ይኹን እምበር ኣብዚ ክደግሞ ዝደሊ ብጾተይ በይንና ክንገብሮ ዘይንኽእል ምዃና እዩ። ኣብ ደባዊ ምምሕዳር ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኮሚሽነር ባርዕ ሓውን ህፁፅ እዋንን ኣንድሪ ዎርተን ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓያሉ ቦታታት ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ባርዕ ኣሎ ይብል። ሎሚ ዓመት እቲ ድሒሩ ክጅምር ትንበያ ተገይሩሉ ዘሎ ጥሉል ወቕቲ ሰሜናዊ ጫፍ ኣውስትራልያ ምስ ልዑል ሓደጋ ባርዕ ኣብ ሰሜን ይገጥም ኣሎ። ክሳብ ሕዳር ክቕፅል ይኽእል። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ዞባታት ባርክሊ፣ ታናምን ማእከላይ ኣውስትራልያን ናብ ልዑል ሓደጋ እዋን ክሰጋግሩ እዮም። እዚ ድማ ኣብ መላእ ብዙሓት ዞባታት ኖርዘርን ቴሪቶሪ ብሓንሳብ ርኡይ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ሓደ እዋን ከስዕብ ዝኽእል ተኽእሎ ይፈጥር። ደቀባት ኣለይቲ ባርዕ ሓዊ እውን ቅድሚ እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ምምፅኡ ነቲ ሓደጋ ንምንካይ ባህላዊ ኣሰራርሓታት ይጥቀሙ ኣለዉ። ዋና ኣካያዲት መርበብ ኢንዳስትሪ ካርቦን ደቀባት ኢንዲጀነስ ካርቦን ኢንዳስትሪ ኔትወርክ ኣና ቦስተድ እዚ ኣብ መጀመርታ ደረቕ ወቕቲ ዝፍፀም ዝሑል ምንዳድ ወይ ኩል በርኒንግ ከም ዘጠቓልል ትዛረብ። ነቶም ብምሕደራ ባርዕ ሳቫና ኣቢሎም ናይ ካርቦን ልቓሕ ወይ ካርቦን ክረዲት ዘወሃልሉ ዘለዉ ደቀ ባት ኣለይቲ ባርዕ ሓዊ ንድግፎም። እዚ ድማ ኣብቲ ኣዝዩ ዝሑል እዋን ዓመት ኣብ መጋቢት ወይ መያዝያ ኣብ መጀመርታ ደረቕ ወቕቲ ምንዳድ ወይ ዝሑል ምንዳድ ምጥቃም፣ ድሕሪኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ደረቕ ወቕቲ ንዝፍጠር ልዑል መጠን ሙቐት ዘለዎ ባርዕ ንድሕሪት ንምድፋዕ ዓፈና ሓዊ ምክትታል የጠቓልል። ኣብ ግዛት ዌስተርን ኣውስትራልያ ደቡባዊ ምዕራብ ካብቲ ኣብ ክብሮ ወሰን ዝተመዝገበ ካልኣይ ዝነቐፀ ወርሒ ሓምለ ይወፅእ ኣሎ። ኣብ እዋን ጽድያ ትሑት ዝናብ ክዘንብ እውን ይግመት። ኮሚሽነር ኣገልግሎት መጥፋትሓውን ህፁፅ ረድየትን ዳረን ክለም ሕጂ ዝግበር ምድላው ኩሉ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ይዛረብ። እዚ ዝበለፀ ግዜ ንምድላው እዩ። ባርዕ ጣሻ ክሳብ ዝጅምር ኣይትፀበዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ግዜ መደብ ንምውፃእ ተኽእሎታት ሓደጋታትኩም ንምርዳእን ምስ ፈተውትኹም ንምዝራብን ተጠቐምሉ ኢኹም። ኣብ ግዛኣት ሳውት ኣውስትሬልያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝዘነበ ዝናብ ንመብዛሕትኡ መልክዓ ምድሪ ሓምላይ ገይርዎ ኣሎ። ዋና ሓላፊ ኣገልግሎት መጥፋት ሓዊ ከባቢታት ገጠር ብሬት ሎክሊንግን እቲ ሓደጋ ብቕልጡፍ ክቕየር ከም ዝኽእል ይዛረብ። እቲ መልክዓ ምድሪ ኣዝዩ ሓምላይ እንተሃለወን ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ትሑት እንተኾነን ሰባት ሸለልትነት ከይህልዎምን ንሓደጋ ባርዕ ብዕቱብ ክግደስሉን ንላቦ። ግዛኣት ታዝሜንያ እውን ንተኽእሎ ቀዲሙ ዝጅምር ወቕቲ ትዳሉላ። ምክትል ዋና ሓላፊ ማትሎው እቲ ኣትኩሮ ኩነታት ቅድሚ ምግዳዶም ሰባት ተዳልዮም ክጸንሑ ምግባሮም ምዃኑ ይዛረብ። ምምሕዳራዊ ዶብ ኤሲቲ ኣብ ደረቕ እዋናት ደረጃ ሓደጋ ባርዕ ክውስኽ ይኽእል እኳ እንተኾነ ማእከላይ መጠን ዝኾነ ሓፈሻዊ ሓደጋ ባርዕ ጣሻ ክህሉ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ካብ ግሬት ዲቫይዲንግ ሬንጅ ዝደረቑ ኩነታት ክህልው ትንበይ ኣሎ። እንተኾነ ግን ብርቱዕ ህቦብላ ከቢድ ዝናብ፣ ዓነውቲ ንፋሳት፣ ዓበይቲ በረዳትን ሃንደበታዊ ውሕጅን ከምፅእ ይኽእል እዩ። ንስድራ ቤታት እቲ ምኽሪ ኣዝዩ ዝያዳ ግብራዊ እዩ። ሚኒስተር ህፁፅ ኣገልግሎት ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ጂሃድ ዲፕ ኣብ ከባቢ ገዛ ዝፍፀሙ ቀለልቲ ስራሓት ነቲ ዕንወት ንምንካይ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ይብል። ስለዚ ኩሉ ሰብ ብዝተኻሉ መጠን ክዳሎ ኢና ክንገብር ንፍትን ዘለና። እቶም ኤስኢኤስና ክመፁን ክድግፍኹምን እዮም፣ ግን ማሕበረሰባት እውን እጃሞም ክገብሩ ንደልዮም። መትረባትኩም ኣፅርዩ። ከምኡ ንብለሉ ምኽንያት ድማ እዚ ነቲ ውሕጅ ስለ ዝዓግቶን ናብ ገዛኹም ተመሊሱ ክኣቱ ስለ ዝገብሩን እዩ። ኣብ መላእ ሃገር ዝተፈላለየ ትንበያታት እኳ እንተሃለወ ሰብ መዚ እቲ መልእኽቲ ንጹር ምዃኑ ይዛረቡ። ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ተኽእሎ ሓደጋ ፍለጡ። ህፁፅ ኩነታት ቅድሚ ምጅማሩ መደብ ኣውፁን ተዳልዩ ኢኹም።
ክብራ ሰማዕትና፣ ከም ዝፍለጥ ዝቐነ ኣሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ ዘብዕላሉ እዋን እዩ። ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ነዚ ኣመልኪቱ ልኡኹና ዝሃይሉ ሳህለ ኣብ መልበርኒ ዝገበሮ ሓደ ቃለ ምሕትት ኣሎ ምስ ዝተሓዝ ዘወሃደሎ ናብኡ ከብለኩም።
ኣሸንዳ ዓይንዋሪ ማርያም ፀሙረይን ካብ ገሊኦም መፀውዕታት ነቲ ካብ ምዝዛም ፆመ ፍልሰታት ጀሚሩ ብኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ዝኽበር ድሙቕ ባህላዊ ውርሻ ህዝብና እዩ። ብባህላዊ መጋየፅታት ዝማዕረጋ ኣዋልድ ኣብ ገሊኡ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ንንውሕ ዝበሉ ሰሙናት ብናፅነት ክፃወታን ክውድሳን ምድሪ ትመስን። ጓል ኣሸንዳ ርኢኻ ይትተሓፀ ነቲ ኣብቲ ቕንያት ብምሉእ ሓይለን ዝደፍአኦ ሓድሽ ኣኽሊል ጽበቐ ካብቲ ንቡር መልክዐን ኣዝዩ ዝበረኸ ምዃኑ ንምግላጽ ዝተባህለ ይመስል። እዚ ብሬድዮ ኦንላይንን ሞባይልን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። እንኳዕ ንቕንያት በዓል ኣሸንዳ ብፅሐኩም። ኣብ ኣውስትራልያ ን32 ዓመታት ዝተቐመጠት ነባሪት መልበርን ወይዘሮ ኣበባ ካብተን ባህሊ ኣሸንዳ ከይርሳዕ ዓመት መፀ ከይተሓለላ ዝጉስጉሳን ዘምህራን ሓንቲ እያ። ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ ኣብታ ዝተወለደትላ ከተማ መቐለን ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያን ዝምልከት ተዘክሮታት ክተካፍለና ፃንሒት ገይረና ኣለና። የቐኒለይ ኣብይ መጀመሪ ወግዕ ክኾነና እስኪ ኣበባ መንያ ኣበይ ተወሊዳ ወይ ዓብያ ዝብል ንሰማዕቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣፋለጥ ኣለና።
ኣብ ሓጎስ ኣርኣያ ይበሃል። ተወልደ መቐለ ዳማርያም ኩርሳ ተወሊደ ልዓወ ክየ ከዚ ከ ኣውስትራልያ ካብ ዝወፅእ ሎንግታይም ኳ ካብ ዝወፅእ ካብ መቐለ ወ 14 ዓመት የወፅ
ፅቡቅ ኣበባ። ብዛዕባ ኣሸንዳ ክነውግዕ ኢና ተራኺብና ዘለና እሞ ጓል መቐለ ኢኸ መቐለ ከዓ ካብተን ኣሸንዳ ብድምቀት ዝኽበረለን ከተማታት ሓንቲ እያ እሞ ኣብ ግዜ ቁልዕነትኪ ኣፍታ ዝፀናሕ ከላ ግዜ ኣሸንዳ ከመይ ተውዕልኦ ነርኪ እስኪ ኣውግዕና?
ኣሸንዳ ፅቡቅ ነውዕሎ ነርና መጀመርያ ንጉሆ ዳ ማርያም ቡክሳ ንኸድ ሞ ማርያም ዋይ ፀሓየ መፅ ኣለኹ ዳ መፅዓየ ንብል
ብታ ደርፊ ዶ ትገብርልና ምስ ዘይምኣ
ለን ማርያም ዋይ ተሓየ መፅ ኣለኹ ዛ መፅዓየ ንብል እዛ ማርያም ንኸድ ማለት ንጉሆ ቅድሚ ምጅማርና ካውላ ከተማላሃትና ንውድስ ተወድስና ንውዕል ማለት እዩ።
ናይ ሸንዳ መዓልቲ ግን ናይ ምድላው ግዜ ኣሎ ቅድሚ ሸንዳ ምምፅኡ ካብ መዓዝ ጀሚር ክንትዳለዋ ታይታይ ትገብራ ታይታይ ናብ መላእኸን ዝፀንሓ ገለስ ክንገርና?
ቅድሚ ሶምን ኢና ንዳለ ናይ ወለድና ክዳንና ንክደን ነርና ከምዝሎም ከይኮነ ሽፎነ ገለመለየ ነበረ ሽዑ ናይ ወለድካ ቀምሽካ ትክደን ናይ ወለዲ ናይ ዓበይቲ ናይ ኣዴታትና ክዳውንቲ ኢና ንክደን ሽዑ ነዳሊ ንቁነን ጋብ መዓረብ ንቁነን ናይ እዝኒ ከዓ እኒኦ ኩትቻ መስቀላት ንገብር በብዓይነት መስቀል ንእሽተይ ካልኤይቲ ሳልሰይቲ ዓባይ መስቀል ጌርና ዝውጦ ንገብር ሓንባር ንገብር ሽዑእዚ ኩሉ እዚ ቅድሚ ሶምና ንዘጋጀ ኩሕሊ ንጥሕም ንኩሓሎ ሽዑ መዓልቲ ማለት እዩ። ካብኡ ከምዚ ተሸንዳ ድሮ ንቁነን ኩሉ ተዘጋጂ ስለልቀነ ንጉሆ ከምዝልበልኩካ ንተኣኻኸባ መንደር ንተኣኻኸባ ኣብ ውክማ ኢና ንእከብ ነርና ሽዑ ቆልዑ ከለና ማለት እዩ ትናተይ መንደር ማለት እዩ ዳ ማርያም ኣብኡ ተኣኪብና ከምዝለሉ ከዓንቶ መጀመርያ ንኸድ ቅድሚ ኩሉ ምጅማርና ዳ ማርያም ኢና ንኸድ ካብ ዝቀረበካ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣና ግን ዳ ማርያም እዩ ነይሩ ዳ ማርያም ቡክሳ ከይድና ከምዝደረፈል ከዓንቶ እየ ማርያም ዋይ ፀሓየ መፅ ኣለኹ ታ መፅዓየ ኢልና ንዘር ሰለስተ ግዜ ርና ካብኡና ድሕሪኡ ገዛ ገዛ ንኸድ ቤተዋይ ፀሓየ መፅ ኣለኹ ላ መፅዓየ ላልና ላብቲ ገዛ ንኣቱ ማለት እዩ ላብታ ዓመት ዘብልናዮ ኣዳራሾም ብወርቂ ልቕልቕ መረቦኦ ምሰማይ ድብልቕልቕ ላልና ንኣቱ ካብኡ ወይዘሮ ተነዶ ለግነናዮ ሰብ ማለት እዩ ታዶ ማለት እያ መጀመርያ ቤተዋይ ፀሓየ መፅ ኣለኹ ላ መፅዓየ ንብላ እሾ ደርፊ ንጅምር ምውዳስ ንጅምር ማለት እዩ ትንውድሶ ከዓ ቤተዋይ ደለይ ቤተዋይ ደለይ ቤተዋይ ደለይ ኣማዓልኪ ክብላ
ሽዑ ወዲስከ እንታይ ትወሃባ ነርክን?
ሳንቲም መጀመርያ ሕምባሻ ገለ ከዓ ይህባና እየን ግን ገንዘብ ከዓ ይህባና ሳንቲም ዝኮነ ሽዑ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ዋላ ስተር ዋላ ሓመይዞ ገለ ይህባና ተቐቢልና ሕምባሻ ገለ ከዓ ይህባና
እቲ ገንዘብ ኣኪብክን ኣይ ቲንክ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ገለ ትካፈሎ ይመስለኒ ሞ
ንካፈሎ ነርና
እወ እንታይ ትገብራሉ ነርክን?
ንካፈሎ ነርና ምስ ዝሎሚ ኮይኮነ ሽሓተ ነበረ ሓምሳ ሳንቲም ሳዕ ሓሙሽተ ሳንቲም ገለ እዩ ነይሩ እንታይ ገሊዩ ንቤተክርስትያን ንህቦ ገሊ ከዓ ሓደሓደ ከሪመላ ገለመለ ኢና ንገዝኦ ነርና ይዝክር ብትናት ዕድመ ነበርክዎ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣብ መገዲ እውን ንመንእሰያት ሰብኡት ሓዛለይ ሓዛለይ ትብላ ኢኸን
እወ ኣብ መገዲ ከዓ ስኡት ንሕዝ ማለት እዩ ሓዛለይ ሓዛለይ ከትሰዳለይ ናዘሮ ሃር ንድሓር ገንዘብ ዘይሃበና ከዓ ናብ ምፃርፍ ንጀምር ማለት እዩ ወይዚ ገታ ትሽሮ ረሲዑ ወዘሮ ንብል ታ ሰበይት ከዓ ንድሕር ዘይሃበትና ንጣያጢዕ ቡቕላ ማይ ሰብኣየ ኢልና ከዓ ንፀርፊ ኣለኣኸማን ፀርፊ ድሕራብ ፀርፊ ኣቲና ፀርፊ ብዙሕ ፀርፊ ኣቲዩ እኒኦ
ፅቡቅ ተዘክሮታት። እስኪ ናብዚ ናብ ኣውስትራልያ ንምፃእ እሞ ኣብ ሜልበርን ካፍተን ባህሊ ኣሸንዳ ከይርሳዕ ዝንቀሳቀሳ ሓንቲ ኢኸ እሞ ኣብዚ ኸ እስኪ ብከመይ ተብዕሎ ኣሸንዳ እስኪ ንገርና?
ኣብዚ ከዓ በቃ ትባህልና ከይርሳዕ ኢልና በ ደጊም ዓብና እንዲና ንሕና ክንወፅአን ግበአና ነይሩ ግን ትባህልና ከይንርስ ባህልና ምንተወለድ ደቅና ከዓ ክመሃራ ኢልና ንወፂእና ፎትከረ ንወፂእና ከምዝበልኩካ ከምቲብዓዲ ንውድሶ ንውድስ ኢና ንደርፍ ኢና ኣለዉ ኣሕዋትና ክፍሾማት ኣብ ኩሉ ኢና ንውድስ ከለ ንብል ኤንወይ ደግነናዩ ንውድስ ንደርፍ ሽዑ ገንዘብ ይህውናት ገንዘብ ከኣኪብና ቀድሚ ከዚ ቤተክርስትያን ንህብ ነርና ከዚ ግን ኣምስቶም ተጎድኡ ኣሕዋትና ገለ መለ ኣብ ንሰዱ
ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ ህፃውንቲ ኮይነን ኣብዚ መፅእን ዝዓበያ ኣሕዋት ደቂ ከመይ ይቕበሉ ኣለዋ ኣሸንዳ ፅቡቅ ዶ ይርድኦ?
ብጣዕሚ እየን ፅቡቅ ንርድኦ። ይገርመካ ኣብቲ ኣዳራሽ ክርኢ ከለኩ ኣነ ብጣዕሚ እየ በቃ ደስ ልብለኒ ኣሸንዳ ማዓስ መፅእዮም ዝብሉ ካባና ላዕሊ ደቂ ከዝነዮ ኣብዚ እየን ተወሊደን ዝዓበያ ኣሸንዳ ክኾን ከሎ ኩለን ተቆኒንን ተዘጋጅን ኣሸንዳ ስ እቶም ኣብዛዕ እንታይእዩ ግን ንሕና ክተርእናየን ማለት እዩ ንሕና ተነጥፍኦ ነርና መጠፍአ ነይሩ እዩ ኣነ ከዚ ብዚ 32 ዓመት እየ ገይረ ግን ትባህልየ ግን ኣይረሳዕኹ ወይ ከምዚ ዓንቲ ለካ ዘሎ ክቲ ሓደሓደ ደርፊ ዳ የ ዝርስዕ እምበ ኩሉ ትባህልና ስለዘይረሳዕና ደቅና ካባና ንላዕሊ እንዳ ቶም መናእሰ እየን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ባሃሊ ኣሸንዳ ዝብዕል ነይሩ እዚ ምስቲ ነገራት ንደዒ ናይ ሎም ዓመት በይ ብጣዕሚ ቆንጆ ቶም መናእሰ ብጣዕሚ ተቀቢለኖ ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ኣሸንዳ ከምቲ ዘልክዮ ደገ ገዛገዛ ዝዝወር ስለዝኮነ ዘለናዮ ዓዲ ከዓ ተፈላለዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገር ዝመፁ ዝተፈላለየ ባህሊ ቋንቋ ዘለዎም ሰባት ምሳና ኣለው እሞ ወፂኽን ኣሸንዳ ክትብላ ተለኽን ክትፃወታ ተለኽን እቶም ካልኦት ናትና ማሕበረሰብ ዘይኮኑ ሰባት ከመይ ይርእዎ እንታይ ይብሉ?
ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብሎም ከንቴክ ፒክቸር ገሊኦም ዝብሉና ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብሎም እንታይ ዓይነት ባህሊ እዩ ናትና ኤክስፕሌን ንገብረሎም እዚ ናይ ኣዋልድ እዩ ከምዚ ዓመታዊ ዝከብር ብጣዕሚ ደስ ዝብሎ መፈስከር ፅባሕ ንዘውር ኢና ካብ ሰዓት 10 ጀሚርና ስካ ሰዓ 8-9 ምሸት ኢና ንዘውር ፈስክረ እነቶም ካልኦት ዓዲ ልህውና ገንዘብ እውን ኣለው ፀዓዱ እንተለ ቅድሚ ዓመብ ሲቲ ከይድና ነርና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ትይቁና ትባህሊ ተከዳድናና ንሕና ከዓ ትባህሊ ብምሉኡ ኢና ንገብሮ ክዳን እውን ይኹን ትጆሮሪት ናይ እዝኒ ገለ መለ ኩሉ ናይ ባህልና ስለዝኮን ተቋናናና ገለ ትኩሕሊና ኩሉ ከም ናይ ባህሊ ናይ ዓድና ኢና ንገብሮና ብጣዕሚ እዮም ጥዩ ደስ ዝብሎም
ሕቶታተይ ናብ ምውዳእ ገፅ ኣለኹ እሞ ኣሸንዳሲ ከምቲ ዘለዎ ባህሉ ሓልዩ መልክዑ ሓልዩ ከይድ ከይርሳዕ እቲ ካልእ ኣካል ማሕበረሰብ ከንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ኢል ክትሓስቡ እዩ?
ባህሊ ብላላሕልሕ ይከይድ ኣሎ በተለይ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ዓድና እውን ከምትሪኦ ዛ ንሕና ሓደ ኢና ሓደ ኮይንና ግን ብሓደ ኮይንና ሓደ በተለይ ተጋሩ ማለት እዩ ኣብ 2-3 ቦታ ከይተፈለና ሓንቲ ኣሸንዳ እያ ሓንቲ ሸንዳ እታ ሸንዳ ከዓ ትባህልና እዩ ናይ ትግራይ ባህሊ እዩ ባህልና ንዓቅብ ደቅና ነምህረን ደቅና ሕማቅንትና ይንሕድረለን ሓደ ንኹን ሓንቲ ሸንዳ ኢና ናቲ ባህልና ንዓቅቦ እንድሕር ንሕና ጥኺእናዮ ደቅና እውን ኣብ መንዳእ ክመሃራ ንሕና ተገዲፍና ይኩ ደቅና እውን ክገድፍዎ እየን ተቀስቀሰን ደሊያ እየን ባህልና ንዓቅቦ እየ ዝብል ፕሊስ ባህልና ንዓቅቦ ባህሊ ሸንዳ ናይ ተጋሩ እዩ ናይ ኩሉና ተጋሩ እዩ ናይ ሓደ ክልተ ከይኮነ ናይ ኩሉና ተጋሩ እዩ ናይ ትግራይ ባህሊ እዩ ባህልና ንዓቅብ እየ ዝብላ
ይቀኒለይ ኣበይ ጋሻና ስለ ዝኮንኪ ብልቢ እየ ዘመስግን ሰናይ ቅንያት በዓል ሸንዳ
ራ ክብረት ያበለይ
ባህሊ ምስታይ ቡን ኣውስትራልያ ኣውስትራልያውያን ብዙሕ ቡን ብምስታይ ዝፍለጡ እዮም በዚ ድማ እዩ ከተማ መልበርን ዝበዝሕ ግዜ ዋና ከተማ ዓለም ቡን ትበሃል ቡን ምእዛዝ ዕቱብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነቲ ናይ ካፌ ወይ ናይ ቡን ዓይነታት ክንፍትሾ ኢና 3/4 ናይ ኣውስትራልያውያን መዓልታዊ ቡን ይሰት እዩ በዚ ድማ ቡን ከም መትንደም እዩ ዝውሰድ
I normally have one coffee except Ramadan.
I have about 3 coffees a day. I have
kam nubur bizeka ab gize Ramadan hant bun inta ze koinu ab maalti astat 3 sa' inta wahade 4 ab maalti klitta kubaya bun ab gali un ab maalti sa' shomonta kubaya bun isati ulufye bizaba bun ze hasbolu ze half sa'at un yellen abzi bun kam sina tibabi zuqtar ኣውስትራልያውያን ከምቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝውትር ዝኾነ ናይ መጻረይ ቡን ካብ ቡኖም ዝበለፀ ንምውፃእ ይፅዕሩ ሊሊ ፌርሃል ኣብ መልበርን ኣብ ዝርከብ ሓደ ፍሉይ እንዳ ቡን እተመሓድር እያ
We have been really fortunate to get so many immigrants from Western Europe where espresso
Kapti mobokol espresso zkhone kam rab Europa zmotsu buzhat sedetinyatat mirkabna bhaq adlenyatatina selezi ab Australia buzh espresso tatallo nawih amatat espresso bimstay zmetse zhash aynet bun atrina ina trabun kabste parale kurnat alam kinwosel jemirnalona zkhulu dma kapti ab እቲ ልዑል ጻጢ መጽሞዒ ናይ ቡን ወይ አስፕሬሶ ማሽን ዝጅምር ክኢላታት ባሪስታ ነቲ አስፕሬሶ ዝበሃል ማሽን ብልክዕ ተጠቒሞም ንኹሉ ዝኸውን ጣዕሚ ዝተፈላለየ ዓይነት ቡን ይሰርሑ እዮም። ክኢላ ቡን ሳንቶ ቦካሪ ወናኒ ማፕ ካፌ እዩ። አስፕሬሶ ሾርት ብላክ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ እዩ። ቡን ብኸመይ ከም ዝጥዕም እቲ ዝበለፀ መግለፂ እዩ። እዚ ኸዩ እቲ ልክዕ ስነ ፍልጠት
Espresso short black is coffee which is extracted from in Australia
let's say Espresso short black ab Australia kab 10-12 gram bun nibel 30 milliliter zkhom fasas dma nwts mis ristretto kedanagir had aynet bun koinu 10-12 gram tetaqimna ginka kabab 20 milliliter fasas nwts ريستريتو زيادة أسبريسو حفز طعمي ألو مهنياتو زيادة سلز حفز أسبريسو ولا كوانتسل وي حادة شوت تغن بزوحات كافتاتكن درب وي دابل شوت يقربيهم سلزي متنقا عيد الليئو اتي أزي هبوب زخونة نايبون طلبات بزي وقعاو مقدي بلاك اند وايت وي تقلي متسعدان تباهيلي زيتوع بزوحات دما نايت آليان سمي زلووم
I like cappuccino with two sugars according to my taste buds.
Misti natezi delio ta'mi klitte shukor za ato cappuccino ofatu nqursi klitte dxim zbele nwih tsalim 2 week long blacks common kab 10 ta 1 kab 10 12 sa'at ab zollo gize 1 cappuccino 4 tsalim bunun 1 latteni zila ale way long black be gorni wayun soy latte zollo tsalim bun strong cafe celeste bun with 3 shots 4 shots magic common melbourne special magic coffee zibahliyam tsalim bun way black coffee bizay tsabaz sirahiyu ab tomokro lili frahal eti azi hubub tsalim bun way long black you
the long black is just hot water and 2 shots of espresso over the top drunk by people who like the taste of coffee
eti nawih tsalim way long black ወይ ማይን ክልተ ሾት ቡን አስፕሬሶ በቶም መቀረት ቡን ዝፈቱ ሰባት ዝስተዩ ሐጺር ጸሊም ወይ ሾርት ብላክ አስፕሬሶ ትራክ ትረክብ ትቀሊኻ እዚ ነቶም መቀረት ቡን ዝፈቱ ወይ ቀልጢፎም በካፌን ክትንከፉ ዝደሊ ሰባት እዩ። ካለ አዚዙ ትርዝኾነ ጸሊም ቡን ወይ ብላክ ኮፊ ድማ ዝተጻረየ ቡን ወይ ባች ብሪው እዩ። እዚ ሓደ ካብ ዓይነታት ቡን ኮይኑ ቁሩብ ዝጸንሐ ብምዃኑ ዘደንቂው ሕጂ ግን እቲ ቡን ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ መቐረት ትረኽበሉ። ቀፂሉ እቲ ፃዕዳ ቡን ወይ ዋይት ኮፊ ኮይኑ መደገፊ አስፕሬሶ ብምጥቃም ዓፍራ ፀባ ምስ ዝውሰኮ እዩ። ቀደም እዋን ፀባ ላም ጥራይ ዝቐርብ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዋ ካፍታት ካብ ፀባ ናፃ ዝኾነ ከም ሶይ ኦትስ ከምኡን ኣልመን ፀባ የቕርባ እየን። ብኸምኡ ክቐርበልካ እንተደሊኻ ግን ክትሓትት እዩ ዘሎካ። እቲ ካፌ ላቴ ወይ ላቴ ጥራይ ቡን ምስ ፀባ ኮይኑ ኣብ ጥርሙዝ ቡሽ ይቐርብ ምስ ኣፍራ ፀባ ተሓዊሱ ድማ ፀባዊ ትሕዝቶ ጣዕሚ ይፈጥር። ሚስ ፊርሃል ከም ትገልጾ
With white coffee, the most popular by far is a latte. However, a lot of people also drink a flat white.
ምስ ፀዓዳ ቡን ወይ ዋይት ኮፊ እቲ ኣዚዙ ትር ዝኾነ ላተ እዩ። ይኹን እምበር ብዙሓት ሰባት እውን ፍላት ዋይት ይሰትዮም። ኣብ መንጎ ላተን ፍላት ዋይትን ብዙሕ ፍልሊ ዘሎ ኣይመስለንን። እንተኾነ ግን ፍላት ዋይት ካብ ኣውስትራልያ ዝመንጨወ ኮይኑ ናብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ እዩ። ካልኦት ግና ከማና ገይሩ ዝርዮ ኣይመስለንን። ፒኮሎ ላቴ ኒስቶ ላቴ እዩ። ሓያል ቡን ንምፍጣር ውሑድ ፀባ ዘለዎ ሓደ ሾት አስፕሬሶ ኣለዎ። ምቁር ስኒ እንተሊካ ነቲ ክላሲክ ካፕቺኖ ዝበሃል ናይ ፀባ ቡን ሓሩጭ ናይ ቸኮላታ ወይ ፓውደር ዘለዎ ቡን ምእዛዝ እዩ። መልበርን ነቶም ብርቱዕ ካፌን ንዝደሊ ሰባት ልክዕ ከም ፒኮሎ ላቴ ዘለዎ ቡን ኣለዋ። እዚ ከዓ ማጂክ ይበሃል።
The magic confuses a lot of people.
እቲ ማጂክ ዝበሃል ዓይነት ንብዙሓት ሰባት የደናግር እዩ። ማጂክ ብመሰረቱ ተሪርን ሓፂርን ላተ እዩ። ውሑድ ፀባ ስለ ዝግበሮ እቲ መጠን ካፌ ቁሩብ ተሪር ቡን ኮይኑ ብዙሕ ክጥዕም ይኽእል እዩ። ሰባት ስም ክህብዎ ስለ ዝወሰኑ ብከምዚ ዝሰመይዎ ይመስለኒ። እዚ ቅድታት እዚ በቶም ቀልጢፎም ክሰትይዎ ዝደልዩ ኣፍቀርቲ ቡን ህቡብ እዩ። ካልእ ድማ ማኪያቶ ዝበሃል ኮይኑ ብጣልያንኛ ረሳሕ ወይ ማኪያ ዝትርጉሙ እዩ። ኩሉ ማኪያቶ ሓደ ኣስፕሬሶ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ናይ ፀባ ዓፍራ ዝግበረሉ እዩ። ፀባ ብሓፈሽኡ ንጣዕሚ ቡን የለስልሶ እዩ። ቁሩብ ተሰታይነት እውን ይፈጥረሉ እዩ። ሰባት ካፌን ክበዝሓሎም ዝደልዩ ከምኡ ዝጥቀሙ ይመስለኒ። እንተኾነ ግን እዚ ሙሉእ ብምሉእ ኣስፕሬሶ ክጥዕሞም ኣይደልን እዮም። ሚዛኑ ምእንቲ ክሕሉ ሒደት ፀባ ጥራዮም ዝገብርሉ። ካፌን ንዘይደልዩ ሰባት እውን ካልእ ዓይነት ቡን ኣሎ። እዚ እቲ ካፌን ካብቲ ቡን ዝወፀ ወይ ዲካፊነትድ ዝበሃል ወይ ዲካፍ ቡን ዝበሃል እዩ። ንነዊሕ እዋን ዲካፍ ዘይግብኦ ሕማቅ ስም ተዋሂቦ እዩ ትብል ሚስ ፈርሃይል። ዲካፍ ቡን ዝሰትዩ ሰባት ኣኽብሮት ኣለኒ። ነቲ ጣዕሚ ናይ ቡን እዮም ዝሰትይዎ። ዲካፍ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝኾነ እውን ፅቡቅ ቡን ኮይኑ ብዝያዳ ተማሓይሽሎ። ነቲ ፍረ ቡን ንምቁፅፃር ዝሓሸ መስርሕ ኣማዕቢሎም ኣለው። ካብ ዝሓሸ ሕርሻ ዝመፁ ዘለው ቅድሚ ሕጂ ካብ ፅቡቅ ዘይኮነን ተረፍ ሓሳብን እዮም ዝዳለው ነይሮም። ኣብ ገለ ካፈታት ካብ ቡን ሓደ ዓይነት ዘርኢ ወይ ድማ ካብ ዝተሓዋወሰ ዘርኢ ምርጫ ሂቡካ እዮም። ሳንቶ ቡኩሪ ኣፍቀርቲ ቡን ነቲ ፍሉይ ተመክሮ ዝኸውን ንፅል መበገሲ ፈተነ ይገብሩ እዮም። እቲ መበቆል ቡን ካብ ሓንቲ ሃገር ዝመፀ ኮይኑ ከከም እቲ እንዳ ቡን ከዓ ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ዞባን ንስምቲ ኣፍራይን እውን ከይተረፈ ዘንፀባርቕ ፅሑፍ ይገብርሉ እዮም። ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ፅሑፍ ሕውስዋስ እቲ መበቆል ስለ ዝኸውን እቲ ፅሑፍ ብቐፃሊ ዝተወሰነ ዓይነት ክትሰቲ ወይ ክትእዝዝ ዝሕግዘካ እዩ። ኣንገድቲ ምስ ብዙሕ ምርጫታት ኩሉ ዓይነት ዘይተለምደ ጠለባት ካብ ዓማዊል ይሰምዑ እዮም። ካፈታት ንዝበዝሐ ምርጫታት ከተኣናግዱ ይፅዕሩ። እንተኾነ ግን ገሊኡ ትእዛዛት ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ እዩ ሚስ ፈራሂል ትገልጽ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ፍርቁ ፀባ ኣልመንድን ፍርቁ ድማ ፀባ ኦትስን ዘለዎ ቡን ከቐርብ ሕቶ ቀሪቡለይ። እዚ ኣይገብሮን እየ። ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ናብ ዘይስሉጥ ደረጃ እውን ዘውርድ እዩ። ነቲ ባቢቺኖ ዝበሃል እውን ክንርስዖ ዘይከኣል እዩ። እዚ ሓንቲ ንእሽቶ ኩባያ ኣብ ዓፍራ ናይ ፀባ ሓሩጭ ቸኮላታ ዝተነስነሶ እዩ። እዚ ዓበይቲ ቡኖም እናሰተዩ ንኣሽቱ ቆልዑቶም ምእንቲ ትሕዛት ክኾኑሎም ተባሂሉ እዩ ዝስራሕ። መን ይፈልጥ እዚ ምስ ዓበዩ ንመዋእሎም ናይ ቡን ወልፈኛታት ክኾኑ ዘዳልዎም ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ሕማም ጉንፋዕ ዋፍ H5N1 ንፈለማ እዋን ኣብ መጥበውቲ ምርኣዩ ሻቅሎት ፈጢሩ። ሃገራዊ ጉባኤ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ምምራፅ ፕረዚደንት ሰንደቅ ዓላማ ኣመራርፃ ኣባላት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከምኡውን ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝምልከት ጉዳያት ብዘይምስማዕ ተዛዚሙ። ሰለስተ ተፃወቲ ኣርጀንቲናን ንሓደ ተፃዋታይ ስጳኛን ኣብ መወዳእታ ግጥም ዋንጫ ዓለም ብዝፈፀሞ ናይ ዲስፕሊን ጉለት ተቐፂዖም። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንኤልኩም ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ኤነሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።